У эфиры радыё свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларускае замежжа. Сёння гутарка пра беларускую творчасць у эміграцыі. А зараз чарговае падарожжа. Таццяна Сапач наведала радзіму Максіма Танка, вёску Пількаўшчына Мядзельскага раёну.
Ці любіце вы танка? Лічу неабходным запытацца ў сваіх сяброў, харавога дырыжора Кірыла Насаева і ягонай жонкі Алены, перш чым прапанаваць ім супольную паездку ў Пількаўшчыну. Бо згадзіцеся, немагчыма быць на нарачы і не адведаць радзіму паэта. Дык ці любіце вы танка? І хоць маім сябрам-музыкам прасцей было падказаць пра Брамса ці, скажам, Равенскага, прапанову яны прымаюць. Мінаем Мядзел, мінаем некалькі драбнейшых паселішчаў, а дарога ўсё ўецца і ўецца. Пасля павароту на Пількаўшчыну зноў вёсачкі і вёскі, меншыя і большыя, шэрая стужка шашы вузее, але канца ёй усё не відаць. І тады, страціўшы цярпенне, запыняем чалавека, які шыбуе насустрач.
Танк быў пісацы добры, ухтыўся, вінуся і туды-сюды.
Цёмны з твару, даўно не голены кастус, не толькі зямляк паэта, але нават далёкі танкаў сваяк.
Прыемны чалавек быў, сціхі нравяцца ўсім.
Ну, а вы сціхі ведаеце?
Кое-какія так, ну, не магу.
Ну, спомніце.
Ну, чо я знаю, это... На Полесце бывало, такое жніво, так стояло. Да я не знаю, ну, я белорусский язык на то не изучал и не люблю белорусский язык. Мне немецкий шоу и русский шоу.
А чем занимаетесь теперь?
Теперь я механизатор, помогаю людям.
Ведаете, а как белорусский язык учили, так видать бы академиком были.
Ясный вопрос.
Перад самою Пількаўшчынай пры дарозе пасвіцца немалы статак. Між кароў паважна пахаджае пара буслоў. Пастуха дастаем з легкавіка, урослага ў зямлю па самыя вушы.
Это просто место будкі. Ад дажджа хаваемся. Была старая машына, так вот прыцягнулі, вот без нічого, без матора, без нічого.
Статак вялікі ў вас, разам з бусламі пасціце.
Помагаюсь.
Добрыя памагатыя. Буслы не толькі кароў пасвяць разам з 30-гадовым Віктарам, але і дзетак прыносяць. Ужо траіх прынеслі і яшчэ абяцалі. Сам Віктар прыезджы, але ведае, у якіх мясцінах цяпер жыве, і пра танка ведае.
Беларускі пісьменнік, радзіўся ў Мядзельскім раёне, быў там, сустрэўся з яго братам. Паказаў мне рукапісь ягоную, Максіма Танка, хату паказаў, дзе радзіўся.
Каб патрапіць на радзіму паэта, трэба праехаць усю вёску, тады павярнуць направа, а яшчэ кіляметры праз два, зноў направа. Пры самым лесе, у засені дубоў, у атачэнні яблыневага саду, дзве хаціны, адна пры адной, старая і новая. На хутары гаспадарац малодшы брат паэта Фёдар з жонкою Маняй, або Янаўнай. Фёдар, як дзве кроплі вады, падобны да брата, хіба што ростам ніжэйшы. Выпадковым гасцям не дзівіцца, вядзе ў даўно нежытлую хату.
Да нас забірацца, тут вогне было ў казацелі добры зарабіць. Нема хазяя тут. Добра, у раёне.
Яшчэ ў 38-м годзе, робячы занатоўкі ў сваім дзённіку, які чытачам вядомы пад назваю «Лісткі календара», пра гэту самую хату танк пісаў. Відаць, ужо дажывае свой век наша старая хата, мая калыска. Нашто яе нават перавозілі з вёскі на хутар. Зімой шыбы пакрываюцца таўшчэзнай карою і льду, які наглуха замуроўвае і так скупыя на святло вокны. Матэрыялаў, якімі цяпер хата запханая пад самую столь, хапіла б на багаты літаратурны музей, стосы кніг, партрэты, павялічаныя фота ў рамах. Калі чые рукі дойдуць, каб распарадзіцца ўсім гэтым скарбам?
Летась прыходзілі, тут былі гэтыя 2-3 машыны. Чынісь была штокай, там і вільна, там некі былі, я там не знаю.
А 17 верасня на дзень нараджэння тут што-небудзь робіцца, якія чытанні, ці хто прыязджае, можа, спецыяльна?
А, што тут робіцца? А хату накрылі, ну, свет прывялі, вот і ўсё, тут дагэтуль савецкая власть, што ў іх там добра.
Прыгадваю яшчэ адзін запіс у лістку календара. На гумні спинилися дві фурманки нарачанських рибаків. За пару лубок жита ми купили свіжі сяляви. Принесли у хату і одразу запахло озером. Ми хоч і близько від Нарачі, але риба рідкі гості на столі. Мені бентежить гэтая близько від Нарачі. Ми ж стільки часу сюди добиралися.
Замядзел у нас скільки? 20. І там 20 замядзел, і Нарач. Щоб недалеко, Нарач недалеко.
Марія Яновна, Федорова жонка, крыху расчаравалася, даведаўшыся, што мы ані з району, ані з вобласці, ані начальства якое, каб паскардзіцца.
Мне такая абіда, што не можна вытрываць. Сабака быў, гадавала, такі сабака, красівы. А цяпер сядзім, як у мядзвежа вуху. Вы уехалі з лесу, ён бы брахаў бы, ай-я-я. Паразит, шофер, лечился на колхозном автобусику и забил моего собаку. Ах ты, гад, паразит. Я б ему морду знесла, я хай он судится, блядь. Я б ему так бы злупила за собаку.
Да
я...
а кто это таки был?
Дзяканчук, фамилия его. Колхозный шофер.
Выказавши наивеликшую свою крыўду, Яновна попригадывала нам танка. Кольким людям тутэйшим допомог, кого у навуку вывел, за кого перед крыўдзіцелями заступился, а одного хлопца с Пиркаўшчыны нават от смерти уратавал. То и у войску за забойство по неосторожности был присуджены до расстрелу. Дык танк до найвышэйших суддзяў дайшоў, и страшный вырок помяняли хлопцу на 17 годов турмы. Человек той и теперь у Пилькавщине живе.
Живе, что-то и вернулся.
Правда,
и вернулся.
Тут живе.
Ага, на пасту гоняюсь, во, как ховали уже Женю. Так уже тут, ну, вся вёска прощалась, а я его и у ноги, и у руки, этот человек уже.
Женеву, Евгена Ивановича, Танкову, Добрыню, Яновна ставит куды вышэй за ягоныя вершы. Несерьёзных это заняток для серьёзного мужчины. Ось ей не Федя, іншая справа.
А муж Ваню гадавал. Ваню только родила я. И надо ж кому было быть, дома гадавать. Он был лесником. А тады увольнюся, я пошла на работу, а ён был дома.
Ну, звычайна ж кабета сядзіць за цём.
Ну, так...
А як на гэта вёска, што ён вам рукі падмяніў? Як вёска на гэта адрэагавала?
А што вёска? Я пошла на пошту, якраз было месца. 22 гады прарабіла на пошце. Весела был, добра было. А цяпер углушыў гэта яго, і сабакі нема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
А прача сабакі бядуе Яновна, што сын Ванечка, а ніяк не жэніцца.
Сынго, кажу, ды да куля то будзеш? Мама нема каго браць, хто пажаніліся, дык ужо кажуць па трэцяму разу, кажуць, ужо жэніцца. Нема каго браць.
Дык з якога ваш Ваня году?
73 года.
Ну, дык ужо падхадзяшчы жаніх.
Падхадзяшчы, але ўдалай, не так, што мой сын. Усе хваляць яго. Удалы, высокі, красівы малец. Ксёнцы ў мядзелі. Цёмлі двяне прыходзіць, на ручку вітаецца. І я начну, як ужо ксёнц прабочыць, каб мне якую сынову прывязлі вы. Ці блондынку, ці баронетку. Цепер ён некуды яго на павышэнне забралі ксёнца майго того. Можа б ён мне і прывёз бы якую блондынку, ці баронетку.
Паводле запавету, танка пахавалі на радзіме, на могілках, адных на дзве вёскі, Пилькаўшчыну і Новікі.
Максіма, танка, вот як звернеш, прама едзь, вот там крыж.
У суседніх з Пилькаўшчына і Новіках на даўгой лаве пра самай дарозе грэюцца на сонейку бабулі. Пра танка бабулі ўспамінаюць, як пра чалавека добрага і свойскага.
Калі што надо было каму памагчы, дык гэта ён не сказаў.
Ну вот што памог?
Ну вот панашаваць. У Мінжа даўне ездзілі на базар. Яны пусцяць адкрыць дзверы і пакормяць, і пасцель пасцеляць.
А ці знаеце яго на якія вершы?
Мы ў вайну якраз былі, дык нам не было калі ў школу хадзіць. Мы не хадзілі ў школу, мы не вучылі. Ну, вершы ж бы прачыталі яго, чаму, каб это, сумелі ж бы прачытаць, але ні.
А як вы думаеце, вершы пісаць лёгка?
Ні, не лёгка, тяжало. Тут надо разумная голова, как была. Надо составить, а не были шляк, не зрамоздиш. Надо, как было, все к толку.
Бабули помнятся, как хавали поэта у 95-м годзе.
Красиво хоронили. Людей было много, цветов было много. Уча,
попел у ногах стоял. Жончин.
Он как померла, так спалили ее. Винаградок хотела, как разом и зим. Так вот там два красы стоять рядом.
Два високі чорні крижі на пагорку, у нізі могила Максима Танка і його любові, ці «лю», як називав поет свою музу у дзьонніках. Замшили зелені кам'яні абапал некалькіх сціплих помніків, на яких одне прозвище Скурко, і пліта з віршем самого відомого з роду Скурков. Непокой за тебе, земля моя, за твой урожай, спокойный сон, за древо кожное в гаях, за весних песень перезвон. Непокой за тебе, земля моя, мой хлеб надённый. Вертаемся. Мои сябры-музыкі Кирилла Насаева и ягоная жонка Алена просят поставить их у чергу на листки календара. Я не пытаюся, ці любіце ви танка. Пытаюся, ці не збянтежила моїх спадорожников.